Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Umidbek. Bugungi dasturimizda 3-chi urinish. Mirziyoyev g'alla narxini erkinlashtirishga doir yana bir qarorni e'lon qildi. Populist Japarov qirg'iz-tojik aloqalarini yana xavfga qo'ydimi? Rossiya koronavirus. O'liklar ko'pligidan morglarda joy yetishmayapti. Saylov tugadi, ammo Mirziyoyev tanqidchilarga bosim davom etmoqda. Ukraina Donbassdagi ayirmachilarning artilleriya qurollariga zarba berishda Bayraktar dronlarini qo'lladi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar va xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurilishi mutlaqo iqtisodiy loyihaligini iddao qildi. Bu haqda O'zbekiston bosh diplomati Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra rossiyalik va mahalliy jurnalistlar uchun uyushtirilgan matbuot anjumani chog'ida bildirgan. Komilov qaydishi bugungi kunda AES qurilishi Rossiya bilan O'zbekistonning o'zaro kelishuviga muvofiq ravishda muhokama qilinmoqda. Bugungi kunda bir necha yo'nalish bo'yicha loyihani diqqat bilan o'rganish ishlari olib borilyapti. Buning butunlay iqtisodiy loyiha ekanini aytgan tashqi ishlar vaziri bu yerda hech qanaqa siyosiy moyillik birovdan boshqani afzal ko'rish yo'qligini iddao qilgan. O'zbekistonda terror va qo'porchilikda gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxs Birlashgan Arab Amirliklari huquq tartibot idoralari va Interpolning O'zbekistondagi milliy markaziy byurosi o'tkazgan amaliyot paytida Abu Dabida qo'lga olindi. Interpolning O'zbekiston Respublikasidagi milliy markaziy byurosi rasmiy xabarida aytilishicha, 1972-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Jinoyat kodeksining 155, 161, 242 va 244 moddalar bilan ayblanib, 2006-yilda O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Hozirda uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Rossiya 2021-yilda O'zbekistonga Su-30SM-43 samolyotlari, Mi-35M vertolyotlari, Buk-M2E Zenit raketa tizimlarini, BTR-80 va BTR-82A zirhli texnikasini yetkazib berdi. Bu vaqtda Rossiya harbiy texnik hamkorlik federal xizmati raisi Dmitriy Shugayev 1 noyabr kuni RBK'ga bergan intervyusida qayd etdi. Unga ko'ra, O'zbekistonga Arlan-10E uchuvchisi boshqariladigan ko'p funksiyali uchoqlar, Tayfun-K yengil zirhli avtomashinalar, o'qotar qurol ham sotilgan. Shugayev xuddi shunga o'xshash texnika Qozog'istonga ham yetkazib berilganini ta'kidlagan, rasmiy O'zbekistonga va Qozog'istonga sotilgan harbiy texnikaning narxlari hamda umumiy qiymati haqida ma'lumot bermadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Gruziyadagi yagona milliy harakat muxolifat partiyasi lideri Nika Meliya 2 noyabr kuni mamlakatning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili saqlanayotgan Rustavi qamoqxonasi oldida uni ozod qilish talabi bilan muddatsiz norozilik aksiyasi boshlanishini e'lon qildi. Muxolifatchi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali aksiya mahalliy vaqt bilan kechki soat 5 da boshlanishini bildirgan. Unga ko'ra, norozilik tadbiri sobiq prezident qamoqxonadan ozod qilinguniga qadar davom etadi. Mixail Saakashvili mahalliy saylovlar oldidan joriy yilning 1-oktyabrda Gruziyaga qaytishi bilan hibsga olinib, Rustavidagi qamoqxonaga yo'llangandi. Uning qamoqxonada ochlik e'lon qilish ortidan mamlakatda siyosiy inqiroz kuchaygan. Ukraina zavod qurib, Turkiyaning Bayraktar dronini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalamoqda. Bu vaqtda Ukrainaning Turkiyadagi elchisi Vasiliy Bodnar Ozodlikning Ukraina xizmatiga bergan suhbatida bildirgan. Elchiga ko'ra, hozirda dronlar saqlanadigan va ta'mirlanadigan markaz qurilishini boshlash uchun yer uchastkasini ajratishga oid masala hal qilinmoqda. Shuningdek, bunga parallel ravishda Ukrainada Bayraktar dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha ish olib borilyapti. Diplomat Ukrainada ishlab chiqariladigan turk dronlari noldan boshlanishi ularga mamlakat qurolli kuchlari ehtiyojlari uchun hamda uchinchi mamlakatlarga yetkazib berish uchun foydalanishini qayd etgan. Iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan BMT sammitining 2 noyabrda o'tadigan majlisida jahonning 100 ortiq davlati 2030 yilgacha o'rmonlarni kesishni to'xtatish va o'rmonlarni qayta tiklash shartnomasini imzolashi kutilmoqda. Sammit Shotlandiyaning Glasgow shahrida bo'lib o'tmoqda. Shartnomani imzolovchi davlatlar hissasiga yer sharidagi o'rmonlarning 85% to'g'ri keladi. O'rmonlarni kesish majburiyatini oladigan davlatlar qatorida Braziliya, Indoneziya va Kongo ham bor. Bu 3 davlatda jahondagi eng katta va yo'qolib ketish xavfi ostida qolayotgan o'rmonlar mavjud. Britaniya bosh vaziri ofisining bildirishicha, o'rmonlarni kesishni to'xtatish majburiyatini oluvchi davlatlarga ko'rilgan zararni qoplash uchun 12 donor davlat 2025 yilgacha davlat byudjetidan 12 milliard dollar ajratadi. Bundan tashqari, xususiy shirkatlar bu davlatlarga 7.2 milliard dollar beradi. 30 ortiq yirik moliya institutlari esa o'rmonlarni kesish bilan bog'liq loyihalarga investitsiya yotqizishdan bosh tortadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
O'tgan yakshanba 2-chi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev prezident saylovidan so'ng birinchi selektor yig'ilishini qishloq xo'jaligi sohasiga bag'ishladi. Prezident 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidladi. Prezidentning bundan oldin imzolagan qarorida o'tgan 2 yilda bug'doy narxlari erkinlashtirilishi aytilgan edi, ammo ular bajarilmay qog'ozda qoldi. Fermerlar prezidentning bu sohadagi 3-chi islohoti yerda qolmas degan umidda ekanliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyevning selektor yig'ilishida aytishicha, 2022 yildan boshlab har bir g'allachilik klasteri va fermer xo'jaligi 3 yil davomida har yilgi hosildan gektarga 2,5 tonna g'allani birja savdolariga erkin narxlarda chiqaradi. Prezident bug'doy xarid narxini erkinlashtirish islohotini 2020 yilning 6 martidagi qarori bilan boshlagan edi. O'shanda qarorning 1 bandiga binoan 2020 yilda fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ini erkin narxda sotishi mumkinligi belgilangan edi, ammo bu qaror bajarilmadi va uning nima sababdan bajarilmay qolganiga ham rasmiy izoh berilmadi. Fermerlar topshirgan bug'doyga 100% davlat narxida pul oldi. Oradan 1 yil o'tib, Mirziyoyevning o'sha qaroridagi 2021 yil bug'doy narxiga oid boshqa bandi ham ishlamadi. Unda bunday deyilgan edi: 2021 yil hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi. Ammo 2021 yildan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilmadi. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi avvalgi yilga qaraganda 2 barobar oshib ketgan sharoitda, bozorda bug'doy 3000 so'm bo'lib turgan bir paytda davlat bug'doyining xarid narxini 1550 so'm qilib belgiladi. Ozodlik bu borada fermerlar noroziligi haqida bir turkum maqola va surishtiruvlar e'lon qilgan edi. Buxorolik fermer Shuhrat Razoqov prezidentning bu yilgi va'dasiga noumid shayton sifatida qaramoqda. Prezidentning qishloq xo'jaligidagi islohotlari kechikyapti, lekin kechagi gapidan keyin ancha ruhimiz ko'tarildi. 2 yil va'dagi qarorlarga ishonib aldanib keldik. Endi bunisiga ishonmay desam, har holda selektorda shuncha odamning oldida aytdi noumid shayton. Balki endi fermer ham mehnatiga yarasha haq olar degan umiddamiz. Chunki xarajat va xarid narxi adolatli emas edi. Mana birjalarda 1 tonna amafosning narxi 7 million so'mga yaqinlashdi. Solyarka zapravkalarda 11,500 so'mdan sotilyapti. Benzin qariyb 10 ming so'm bo'ldi. Xarid narxi ham shunga yarasha bo'lishi kerak-da, deydi Shuhrat Razoqov. Prezident Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida paxta to'qimachilik yo'nalishidagi klasterlarga bir qancha imtiyozlar berilishi haqida gapirdi. Jumladan klasterlarga berkitilgan 1 million gektar paxta maydonlarida har bir gektarga 1 million so'mdan grant ajratiladi. O'zbekistonda klasterlar olib borayotgan ishlardan fermerlarning aksariyati norozi. Klasterlar fermerlar bilan tuzilgan shartnoma shartlarini bajarmay kelayotganini Ozodlik bundan avval ham ko'p marta yoritgandi. Andijonlik fermer Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, klaster hali fermerning oldida o'zini oqlagani yo'q. Klasterlar tanlashda sog'lom raqobat yo'q. Ya'ni fermer klasterni erkin tanlay olmaydi. Natijada paxtani ularga topshirishda katta zarar ko'rilyapti. Xohlagan sort, skidka, quritish, tozalashga xohlagancha pul ishlash, ya'ni faqat klasterning aytgani bo'lyapti, uning kayfiyatiga qarab ish bo'lyapti. Eng asosiysi, topshirilgan paxta pulini xohlaganda kechiktirib beryapti. Telefon qilsangiz umuman ko'tarmaydi. Biz hatto ularning boshliqlarini ham ko'rmaganmiz. Bu yil klaster oltin mato bizdan paxtani 4700 so'mdan oldi. G'alla bu yil bahorda 1900 so'm bo'ladi deb yig'ilishlarda e'lon qilingan, natijani esa ko'rdingiz. Bug'doyni o'rayotganimizda 500 so'm qo'shilarkan davlat xarid narxiga degan. Bu ham yolg'on chiqdi. Kechagi gaplarning fermer foydasiga bo'lishiga ishongim kelyapti, lekin bo'layotgan ishlar bu ishonchimni chil-parchin qilib yuboryapti. Mayli, yaxshilikka bo'lsin bu yog'i, deydi Rashid Mamadaliyev. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Mirziyoyevning bayonotlariga munosabat bildirarkan o'z Telegram kanalida shunday yozdi: nima demoqchiman? To'g'ri, huquqiy qadam 2020 yilda qo'yilgan edi. Faqat bu normalar ishlashi kerak. Unga amal qilmaganlar, masalan, hokimlar va turli sektorlar jazolanishi lozim. Fermerga ham, klasterga ham imtiyozli kredit ham kerak emas. Davlatni bo'g'ib qo'yadigan yordam ham kerak emas. Davlat o'zi e'lon qilgan liniyani amalda ushlashi kerak xolos. Muttaham va zo'ravon hokimlarni g'alla ishidan chetlashtirilishi kerak xolos. Shunda fermer g'allani davlatdan yashirish, urug' o'g'itdan yoki salarkadan o'g'irlashni emas, hosilni ko'paytirish, foydani maksimallashtirish haqida o'ylay boshlaydi. Paxta borasida bozor mexanizmlariga o'tildi-ku. Obrazli aytganda, endi fermer kerak bo'lsa tomorqasiga ham paxta ekadi, chunki u bundan manfaatdor. Nega g'alla siyosatida bu yo'ldan yurish mumkin emas, deb yozadi iqtisodchi Otabek Bakirov.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Populist Japarov qirg'iz-tojik aloqalarini yana xavfga qo'ydimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. 23 oktyabrdagi matbuot anjumanida Qirg'iziston prezidenti 2009 yilgi bitimda tojik hududi deya tan olingan 275 metr yer haqida gapirdi. Ayni hujjat mazkur yerning Qirg'izistonga 49 yilga ijaraga berilganini nazarda tutadi. Sadir Japarov esa ushbu joyni Qirg'izistonga tegishli deb aytdi va bitimni tan olmasligini bildirdi. Qirg'iziston tomonidan bitimni 2009 yilda mamlakat xavfsizlik kengashiga rahbarlik qilgan Adaxon Madomarov imzolagan edi. Prezidentning izohiga javoban Madomarov bitimni majburiy bo'lmagan hujjat deb atadi va ushbu masala muhokamasi davom etishini aytdi. Japarovga ko'ra, tojik tomoni muzokaralarda hujjat yuridik kuchga egaligini va yer Tojikistonga 1924 yilda u Tojik Muxtor Sovet Sotsialistik Respublikasi sifatida tashkil etilgan paytda berilganini ta'kidlab kelmoqda. Unday bo'lsa, 1924 yilda biz sizlarga 3 million gektarli urg'obni berganmiz. Uni o'zimizga qaytaring, dedi Qirg'iziston prezidenti va tojik tomoni ushbu taklifni rad etganini qo'shimcha qildi. Tojikiston aslo rozi bo'lmasligi tabiiy. Birinchidan, gap ulkan yer maydoni haqida ketmoqda. Ikkinchidan, qariyb 16 ming aholi yashaydigan Murg'ob shaharchasi Tojikiston shimoli sharqidagi eng katta aholi maskani sanaladi. Shimolda Qirg'izistonning o'shiga, janubda esa tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi bo'lmish Xorok shahriga eltuvchi yo'l shu shaharcha orqali o'tadi va bu Xorokni Tojikistonning qolgan qismi bilan bog'lovchi ikki yo'ldan biridir. Biroq Murg'ob shaharchasi tevaragidagi shimol va shimoliy g'arbga cho'zilib ketgan yirik mintaqa asrlar bo'yi ko'plab etnik qirg'izlarning vatani bo'lgan. Tojikiston hukumati Japarovning luqmasiga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q, ammo 26 oktyabr kuni Tojikiston demokratik partiyasi Tojikiston SSR tashkil topgandan beri Murg'ob tumani respublikaning bir parchasi ekanligi haqida bayonot berdi. Partiya yetakchisi Said Jafar Usmonzoda Ozodlikning tojik xizmatiga bergan izohida Japarovning Murg'obga oid so'zlarini, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarda Tojikistonga bosim o'tkazish deya ta'rifladi. Japarovning iddaosi ijtimoiy tarmoqlarning tojik segmentida kutilganidek asosan salbiy aks sado berdi. Siyosiy mavzularga ixtisoslashgan tojik blogeri Shirali Rizoyon chegaraga oid bahsda o'z hukumati talqinini moya qilib chiqdi. 25 oktyabrda e'lon qilgan postida u Qirg'iziston 49 yilga ijaraga olgan parcha yer hech qachon unga tegishli bo'lmaganini yozdi. Japarovning 2009 yilgi bitimni bekor qilish to'g'risidagi bayonotini bloger kaltabinlik deb atagan. Uning fikricha, Japarov hujjatni bir tomonlama bekor qilmoqchi bo'lsa, Tojikiston o'zining milliy manfaatlariga uyg'un bo'lmagan barcha bitimlarni bekor qilishi mumkin. Qishloq xo'jaligi yerlari va suvdan foydalanish chegaraga tutash hududlar aholisi uchun tobora jiddiy muammoga aylanmoqda. Apreldagi qonli to'qnashuv ham ikki mamlakat aholisi umumiy foydalanadigan kichik suv omboriga kamera o'rnatishga urinish ortidan kelib chiqqan edi. To'qnashuvdan bir oy oldin, 26 martda, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Tojikistonga uning Voruh eksklavini qirg'iz yerlariga almashtirishni taklif qilgan edi. Bunga javoban Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 7 aprelda Voruhga kelib hududni Qirg'izistonga berish xususida gap bo'lishi mumkin emasligini aytdi. Bu voqealarning bari 3 haftadan so'ng chegarada qurolli to'qnashuv chiqishiga zamin yaratdi. 23 oktyabr kuni Japarov uning hukumati 2021 yil aprelga qadar O'zbekiston bilan chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralar bilan ovora bo'lganini aytdi. Shu paytgacha O'zbekiston bilan chegarani belgilash ustida ishladik. Endi Tojikiston bilan chegaralar masalasiga navbat yetdi. Bungacha Tojikiston bilan chegaraga doir hujjatlarni o'rganmagan edim, dedi Qirg'iz prezidenti. Japarovning so'zlari nojoiz bo'ldi, chunki ular Dushanbe bilan aloqalardagi so'nggi paytlarda kuzatilayotgan ayrim ijobiy o'zgarishlarga ko'lanka soladi. Qurolli nizodan so'ng aprel oyi oxirida chegaraviy masalalar bo'yicha Qirg'iz-Tojik ishchi guruhi qaytadan faoliyat boshlagan edi. Iyuldagi uchrashuv yakunida tomonlar qo'shimcha 48 chaqirim chegara demarkatsiya qilinganini va boshqa 25 gektar yer bo'yicha kelishuvga erishishga yaqin qolganlarini ma'lum qilishdi. Apreldagi mojarodan beri so'nggi yillarda faoliyati to'xtab qolgan ishchi guruh oy sayin uchrashib muzokara qilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalovning Qirg'iziston qariyb 2000 chog'li tojik talabalarining qirg'iz OTMlaridagi o'qishini davom ettirish uchun qaytishlariga monelik qilmasligi haqidagi bayonoti ham ikki mamlakat munosabatlarining iliqlashuvi tomon yana bir qadam bo'ldi deyish mumkin. Aprel voqealaridan so'ng Tojikiston fuqarolari Qirg'izistonga kela olmayotgan edi. Ko'pchilik hatto Tojikistonning o'zida ham Japarovning so'zlarini populistik bayonot deb hisoblaydi. Ammo Murg'ob tumaniga da'voni jiddiy qabul qiluvchilar ham bor va bu chegaradagi keskinlikni yumshatishga xizmat qilmasligi tayin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9 gacha, 13dan 14 gacha, 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
G'alaba muborak bo'lsin. Hurmatli Shavkat Romanovich.
Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda demokratik islohotlarni davom ettirishga va'da berdi. Amaldagi prezident O'zbekistonda bu kabi islohotlar allaqachon boshlangan deb hisoblaydi. Ammo 24 oktyabr kungi saylovni kuzatgan yevropalik kuzatuvchilar saylov Karimov davridagi kabi muxolifatsiz va hech qanday raqobatsiz o'tganini qayd etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda uning dastlabki xulosalarini dastaklagan AQSh davlat departamenti ham Mirziyoyev hukumatini erkin saylov borasida olgan xalqaro majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Ammo saylovning Karimov davri bilan o'xshash jihati faqat bugina emas. Saylov arafasida O'zbekistondagi muxolif va mustaqil faollar misli ko'rilmagan bosim ostida qolganliklarini aytishdi. Ulardan ayrimlarining O'zbekistonni tark etishiga taqiq qo'yildi. Yashab turgan uylari kuchlilar tizimlar tomonidan qurshab olindi. Ozodlik faollardan ayrimlarga o'tkazilgan bosimlarga bevosita guvoh bo'ldi.
Bular mana mening uylarimni atrofida, mening yaqinimda qizim ham oila a'zolari bilan turadi. Bular hozir video kuzatuv moslamalarini o'rnatib tashladi. O'shaning ichiga aminman, bu mening uyimda ichidagi nafas olish jarayonini ham eshitib turadigan moslamalar qo'yibdi. Bular shunchalik mana bu tuban, men nima qoq siyosiy maydonda yuribman, gapimni erkin aytayapman, yuribman. Asallar mani axir izimdan yurguncha mani xalq mulkini talon-toroj qilayotganlarni izidan yur. Ana Mirziyoyevga savol ber.
Saylovga qo'yilmagan muxolifat yetakchilaridan professor Xidir Nazarallaqulovning aytishicha, Mirziyoyev hukumati tomonidan ta'qiblar ovoz berish jarayonlari o'tganidan keyin ham to'xtamayotir.
Я хочу попасть на зону отдыха Шивасай.
Saylov arafasida bosimga uchragan faollardan biri korrupsiyaga qarshi kurashish uchun maxsus partiya tuzishga chog'langan Aleksey Garshin edi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ozodlik tasdiqlagan maxfiy Shovvossoy qarorgohini fosh qilgan Garshin saylov arafasida O'zbekistonni vaqtincha tark etib turishga majbur bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'zi va safdoshlari Ichki ishlar vazirligi tomonidan saylov arafasida uydan chiqmaslik haqida ogohlantirildi. Marhum tarixchi Andrey Kubatin huquqlarini himoya qilib kelayotgan opasi toshkentlik faol Klara Saharova esa qamoq tahdidi ostida qolganini aytadi.
Nega menga tahdid qilishyapti? Chunki men dunyoga tanilgan olim Kubatin Andrey Viktorovichning opasiman. Uni 2017-yilda asossiz soxta jinoyat ishi bilan qamashgan. 5 oy qiynoqlarga tutilgan. 2 yil asossiz qamoqda saqlandi. So'ngra oqlandi. Ammo unga tovon puli berishmadi va uni qonunsiz qamagan huquq tartibot xodimlari jazolanmadi. U qiynoqlar oqibatida o'ldi va men uning huquqlarining tiklanishini talab qilaman.
Muxolifatdagi Erk partiyasidan prezidentlikka nomzodini ilgari surishini aytgan sobiq xonanda Jahongir Otajonovning vaqtincha siyosiy faoliyatini to'xtatib turgani ham unga nisbatan kuch ishlatar tizimlarning bosimlarini to'xtata olmadi.
Farzandlarini chiqaratib, kimdir qamalib ketishini tarafdori bo'lgan organ xodimimasman. Mana mana shu gap masalan tahdid yoki qanaqadir bir qo'rqitishga harakat qilishlik. Yo bo'lmasam Turkiyaga agar yo'lingiz ham ochilsa ketmang. Sizga u yerda nimadir qilishi mumkin degan gaplar masalan nima bo'lishi mumkin? Qo'rqitishga harakat qilish ya'ni tahdid.
Xuddi shunday holat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilib kelayotgan mustaqil siyosatshunos Mahmud Davronov bilan sodir bo'ldi. Davronov Ozodlik radiosining sayloviga bag'ishlangan maxsus dasturda qatnashish uchun yo'lga otlangan kezda gaz va suvdan qarzi bor degan sabab bilan to'xtatildi. Ozodlik bilan suhbatlarda u Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollar singari yangi rahbar va'dalariga ishongani, ammo tez orada bu ishonch so'nganini aytgan edi.
Gapida boshqa, fikrida boshqa narsa, aqlliklari umuman boshqa. Amalda yo'q bu narsalar. Gapirish oson, lekin gapirish bilan amalda oshirish kerak bu narsalar. Toki amalda bo'lmaguncha, faqat so'zda qolguncha u bilasizmi, foyda bermaydi. Xolva-xolva deganingiz bilan og'zingiz shirin bo'lmaydi. Hozir oxirgi paytlar faqat shu xolva-xolva deydigan siyosat olib borilyapti.
Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva mamlakat ichidagi faollarga nisbatan kuchayib borayotgan bosimlar Mirziyoyev hukumati Karimov boshqaruvidan farq qilmasligining yaqqol ifodasi ekanini aytadi.
Ассоциация права человека в Центральной Азии.
Vaziyatdan kelib chiqqan holda Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari va O'zbekiston hududida joylashgan barcha demokratik davlatlar elchixonalariga faollar qanchalik xavfli vaziyatda qolayotganiga e'tibor qaratishlarini so'raydi.
O'zbekiston hukumati nafaqat faollar, balki mustaqil matbuotga ham bosimni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Bu xususan saylov arafasida tarmoqlarda ozodlikka qarshi troll hujumlari va hatto ozodlik jurnalistlariga qaratilgan o'lim tahdidlari ko'rinishida ham namoyon bo'ldi. 16-oktyabr kuni ozodlikning Telegram kanalida yarim soatlik muvofiqlashtirilgan hujum kuzatildi. Yopiq akkauntlardan ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktub yo'llandi. Ozodlik radiosi yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblandi. Ozodlikka hujum va tahdidlar O'zbekistondagi hokimiyatning yuqori doiralari, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid surishtiruvlar ortidan kuzatilmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly media korporatsiyaning o'zbek xizmati jurnalistlariga kuchaygan tahdidlarni jirkanch harakat deb atab, O'zbekiston hukumatini ularni qoralash, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatish va jurnalistlarni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa galdagi tahdidlarni jirkanch harakat deb baholadi.
Biror bir jurnalist bunday tahdidlar ostida faoliyat yuritmasligi lozim. O'zbekiston hukumati tahdid manbalarini aniqlash bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishi va aybdorlarni javobgarlikka tortishi kerak.
Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi oxirgi muvaffaqiyatsizliklardan ogohlantirgan edi. Tashkilot bayonotida ta'kidlanishicha, qo'yilayotgan cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilgani aytilayotgan islohotlarning cheklanganini ko'rsatadi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, prezidentlik sayloviga yaqin qolganda Mirziyoyevning boshqaruvida islohotchilik emas, balki uning salafi birinchi prezident Islom Karimovnikiga o'xshash paranoik avtoritarizm belgilari namoyon bo'la boshladi. Ozodlik tahlilchisiga ko'ra 80%dan ko'proq ovoz bilan mutlaq g'alabani qo'lga kiritgan Shavkat Mirziyoyevning islohotchi degan imiji uning lavozimdagi ikkinchi muddatida jiddiy sinovdan o'tadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turklarning Bayraktar dronlari haqida nimalar ma'lum? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina Donbassdagi ayirmachilarning artilleriya qurollariga zarba berishda Bayraktar dronlarini qo'lladi. Ularni ishlab chiqaruvchi turk shirkati esa bu orada dronlarning xaridorlari soni yana bir mamlakatga ortganini ma'lum qildi. Bayraktar Ukrainaga nima beradi? Qurolli mojaro davom etayotgan Donbass hududida Ukraina tomonidan Bayraktar qo'llanilgani haqida 26 oktyabr kuni ma'lumot tarqatilgan edi. Ukraina armiyasi yoyinlagan videoda drondan otilgan raketa artilleriya qurolini yakson qilgani aks etgan. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, dron artilleriya quroli va undan o't ochish guruhiga zarba yo'llagan. Atrofda tinch aholi bo'lmagan. Ukraina armiyasi Rossiya dastaklayotgan ayirmachilarga zarba ularning Granitnaya qishlog'iga hujumiga javoban amalga oshirilganini e'lon qildi. Ukrainalik harbiy ekspert Mikhail Samuska ko'ra, Bayraktardan foydalanish qarori mamlakat rahbariyatining eng yuqori bo'g'inida qabul qilingan bo'lib, bu Ukraina sharqidagi urushda yangi sahifa ochadi. Shu asnoda Rossiya Ukrainaga, Ukrainaning Donbassdagi imkoniyatlariga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Menimcha ularda rostdan ham katta muammolar boshlanmoqda, deydi ekspert. Ukraina sharqidagi mojaroga daxldorligini hamisha rad etuvchi Moskva bu voqeaga munosabat bildirishda hayallamadi. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov aytishicha, Bayraktar Donbassdagi vaziyatni tartibga solishga yordam bermaydi. Bayraktar qanday ishlaydi? Bayraktar TB2 Turkiyaning Baykar shirkati tomonidan ishlab chiqariladi. Ushbu zarba beruvchi operativ texnik uchuvchisiz uchish apparati o'rtacha balandlikda uchadi. Havoda ancha uzoq vaqt bo'la oladi va asosan razvedka maqsadlarida hamda zarba berishda foydalanishga mo'ljallangan. 4 raketa va sifatli videotexnika qurilmalari bilan jihozlangan uchqich 5.5-8 kilometrgacha baland likka ko'tarilib, 24-27 soatgacha parvoz qiladi. Zarurat tug'ilganida 8 chaqirimgacha olislikdagi nishonga zarba berishi mumkin. Apparatning uzunligi 6.5 metrni, eni esa qanotlari bilan birga 12 metrni tashkil etadi. U 55 dan 155 kilogrammgacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Dronlar Turkiyaning Turksat sun'iy yo'ldosh tizimi orqali boshqariladi. Anqara uchqichining bahosini sir tutmoqda. Internetdagi ayrim manbalarga ko'ra, bitta shunaqa dron taxminan 5 million dollar turadi. Baykar shirkatiga 1984 yilda mashinasozlik muhandisi O'zdemir Bayraktar asos solgan. Darvoqa u oktyabr oyi o'rtalarida vafot etdi. Dronlarga u o'z nomini bergan bo'lishi mumkin. Bu so'z o'zbekchada bayroqdor degan ma'noni beradi. Yaqinda shirkat Akinji Bayraktar dronini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. 12.000 metrgacha balandlikka ko'tarila oladigan ushbu apparat avgust oyidan e'tiboran Turkiya qurolli kuchlariga yetkazib berilmoqda. Baykarning bosh texnologik rahbari O'zdemir Bayraktarning o'g'li Selçuk Bayraktar sentyabr oyida CNN Turk kanaliga bergan intervyusida uchuvchisiz uchuvchi apparatlar muttasil yangilanishini va ular harbiy amaliyot tabiatini o'zgartirayotganini aytgan edi. Deylik, 10ga yaqin tank chegaraga kelyapti. 5ta dron ularni 20 daqiqada yo'q qilishi mumkin. Bunaqa zamonaviy qurol bilan biz og'ir harbiy texnikalarni zararsizlantira olamiz. Hozir inglizlar endi tanklardan foyda bormi yo'qmi deb o'ylanib qolishgan, degan Selçuk Bayraktar. Butun dunyoga mashhur shirkatni o'z qarindoshlari bilan birga idora qiluvchi Selçuk Bayraktar Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning kuyovi bo'ladi. U Erdo'g'onning kenja qizi Sumayyaga uylangan. Qaysi davlatlar Bayraktardan foydalanadi? Turk qurolli kuchlari, jandarmeriyasi, maxsus qo'shinlari va harbiy floti Bayraktardan 2014 yildan beri foydalanadi. Ammo Turkiyaning Suriya va Liviyadagi harbiy hujumlari, shuningdek, Tog'li Qorabog'dagi 6 hafta davom etgan urush dronlarga chinakam shuhrat keltirdi. 2020 yil fevralida bahorgi qalqon amaliyoti chog'ida Turk armiyasi Bayraktar yordamida Suriya qurolli kuchlari va jangarilarining bir nechta pozitsiyasini yo'q qildi. Ular shuningdek Tripolida Liviya milliy hukumatiga qarshi urushayotgan general Xalif Haftar kuchlariga qarshi qo'llanilgan. Forbes yozishicha, Liviyadagi mazkur amaliyot chog'ida Bayraktar Rossiyaning Panzer C1 zenit raketa majmuasini yakson qilgan. Bundan tashqari Bayraktar 2020 yil kuzda Tog'li Qorabog'da bo'lgan urushda Ozarbayjonning g'alabasini ta'minlagan asosiy qurollardan biri sifatida ko'riladi. Tog'li Qorabog'dagi amaliyotdan so'ng Turkiya jahonda ushbu uchuvchisiz uchoqlarga qiziqish ortganini ma'lum qildi. Buni avgust oyida Bayraktar Akinji dronlarining ilk namunalarini armiyaga topshirayotgan mahal davlat rahbari Erdo'g'on ham qayd etdi va turk dronlari faqat hamkor mamlakatlarga yetkazib berilishini qo'shimcha qildi. 10dan ortiq mamlakat, jumladan Polsha bilan shartnomalar imzolangan. Bizning milliy uchuvchisiz uchar apparatlarimizni sotib olish uchun navbatda turgan davlatlar ko'p, ammo bu pul bosadigan dastgohi bor har qanday davlatga bersa bo'ladigan qurol emas. Biz o'z milliy texnologiyalarimiz bizga ittifoqchi mamlakatlarning xavfsizligiga ko'maklashishiga alohida urg'u beramiz va strategik ustuvor maqsadlarimizdan kelib chiqqan holda qaror qabul qilamiz, degan davlat rahbari. Shirkat saytidagi ma'lumotga ko'ra, Turkiya, Qatar, Ukraina va Ozarbayjon hududlaridagi ular ishlab chiqargan dronlarning jami soni 160 taga yetadi. Qirg'izistonning kelgusidagi rejalarini hisobga olmaganda, Markaziy Osiyoda Bayraktar faqat Turkmanistonda mavjud. Mamlakat mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan paradda turkman harbiylari shunaqa dronlardan ikkitasini ko'rsatishgandi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Mirziyoyev ota-onasi yurti Tojikistonga sayohat. Rossiya koronavirus, o'liklar ko'pligidan morglarda joy yetishmayapti. Va dastur so'ngida ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar va xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev qo'shnilar bilan Karimov davrida yopib qo'yilgan chegaralarni ochdi va savdo hamda o'zaro bordi-keldilarni yaxshiladi. Aynan shu qadamlari tufayli Shavkat Mirziyoyevning obro'si, ayniqsa prezident Karimovning yakkalanish siyosatidan aziyat chekib kelgan Tojikistonda ortib ketgani kuzatiladi. Hamkasbim Sadriddin Ashur yaqinda Tojikiston shimolidagi Yaxtan qishlog'iga safar qilganida, yaxtanliklardan ba'zilari O'zbekiston prezidentiga xos rishtalar bilan bog'langan.
Bu Tojikistonning So'l viloyati, Sobiqonchi, hozirgi Devashchish tumani Yaxtan qishlog'i. Bu qishloqda hozir amaldagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari, ota-bobolari tug'ilgan. Mir bobo, Mir Yoqub, Mir Ali, Mir Omon, Mir Ziyo mana shu qishloqda dunyoga kelgan.
Yaxtan Tojikiston shimolidagi So'lt viloyatining g'arbida joylashgan. Viloyat markazi Xo'janddan qariyb 60 km, Jizzax viloyatining Zomin tumanigacha 82 km uzoqlikda. Yaxtan qishlog'ida asosan etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ozodlik Mirziyoyevning qarindoshlarini topdi, ammo ular kamera oldida gapirishga unamadi. Sababi 2019-yilning fevral oyida Axborkom saytida bosilgan maqoladan so'ng bu nashrga intervyu bergan Mirziyoyevning qarindoshlari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga chaqirtirilib, jurnalistlar bilan gaplashmaslik haqida qattiq ogohlantirilgan.
Endi ularni mana qarigan ballar, bitta bu nevaralari yashayapti. Bizlar ham ko'chib ketganmiz. Nima deyishamiz? Men joylarim makonlar shitta.
Biz suhbatlashmoqchi bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning amakivachchalaridan biri ismi sir qolish sharti bilan intervyu berishga rozi bo'ldi.
Hozir endi shu qishloqda qancha shu sizlar avlodlaring bor? Nechta oila? Mirziyoyev qarindoshlari.
Hali 50 ta bor.
50 kishi bor. Bor keldilaring bormi?
Bobom bilan. Ha, bo'lganmi? Bo'lib, bor keldi, bor.
Yaxtan qishlog'idagi etnik o'zbeklar to'ppi urug'iga mansub bo'lib, shu urug'ning o'zi yana bir necha kichik urug'lardan iborat. Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari esa Mir to'ppi urug'idan bo'lgan. Uning bobosi Mirziyo va amaki bobolari Mir bobo, Mir Yoqub va Mir Abrorlarga ham shu anadan kelib chiqib, Mir bilan boshlanuvchi ismlar qo'yilgan.
Mir Yoqub bobodan bizlar mana shu qishloqda yashaymiz. Mirziyo bobolar o'sha oldingi vaqtda o'sha yerga ko'chib ketgan ular. Ularning ikkita o'g'illari, qizlari bo'lganmi? Miramonu, Mirasulo degan o'g'illari bo'lgan. Men endi shu Miramon bobolarni bilaman. Prezident Shavkat Mirziyoyevni xullas men Tuzoqda ko'rdim, lekin hali uchrashganim yo'q.
Shavkat Mirziyoyevning bobosi, akasi Mir Abror bilan o'tgan asrning 30-yinchi yillarida Jizzax viloyatining Zomin tumaniga ko'chib ketishgan. Yaxtan qishlog'ida birgina Matyoqub bobo qolgan. Uning Jo'rabek va O'rinbek ismli ikki o'g'li va Zinnatoy, Humayro, Qutfiyat ismli uch qizi bo'lgan. Miryoqub boboning o'g'li O'rinbek 2-chi jahon urushida qatnashib, Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Ayni paytda Yaxtan qishlog'ida O'rinbek Yoqubovga haykal qo'yilgan. 2 yil oldin So'l viloyati hokimligi homiyligida O'rinbek Yoqubovning uy muzeyi qurib bitkazilgan edi.
Bu müzey O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning amakalarining o'g'illaridan biri O'rinbek Yoqubov nomiga qurilyapti. Ya'ni uy muzey bo'ladi. O'rinbek Yoqubov 2-chi jahon urushi paytida Sovet Ittifoqi qahramoni bo'lgan va uzoq yillar mana shu qishloqda yashagan. Ayni paytda bu muzeyda hozir qurilish ishlari olib borilyapti. Qurilib bo'ldi, lekin hali jihozlash boshlangani yo'q.
Mirziyoyevning qarindoshlari oddiy, hashamatsiz uylarda istiqomat qilishadi. Ularning asosiy kasbi dehqonchilik. Dalaga piyoz, qovun, tarvuz ekib, tirikchilik qiladi. Qarindoshlarning aytishlaricha ularning zomin, ya'ni Mirziyo bobo nevaralari bilan qarindoshchilik rishtalari uzilmagan. Bordi, keldi bor.
В этом большая личная заслуга моего дорогого друга и брата, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева, создавшего все необходимые условия для обеспечения качественного прорыва в таджикско-узбекских отношениях.
Шавкат Мирзиёевнинг президент сифатида илк бор душанбе сафаридан сўнг унинг ота юрти, Сўт вилоятининг собиқ ғончи, ҳозирги Девашдиш тумандаги Яхтан қишлоғига маҳаллий ҳукумат эътибор бера бошлади. Қишлоқдан ўтувчи йўл асфалтланди, янги мактаб, янги саломатлик маркази, вилоятда аналоги йўқ янги болалар боғчаси қурилди. Катта йўл четидаги уйларнинг ҳаммаси таъмирлаб чиқилди. Mahalliy hukumat bu qishloqni obodonlashtirishga jiddiy harakat qilayotgani ko'zga tashlanadi. Tojikistonlik o'zbeklarda Shavkat Mirziyoyevga nisbatan iliq munosabat shakllangan. Qariyb 20 yil davomida ikki qo'shni mamlakat orasida viza tartibi joriy qilingani, chegaradagi tog'li hududlarga minalar ko'milgani, qarindoshlarning ziyoratiga borish azobga aylangani tojikistonlik o'zbeklarning eng asosiy dard muammosiga aylangan edi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng oradan 2 yil o'tib viza tartibi bekor qilindi, transport samolyot qatnovi yo'lga qo'yildi. Ikki davlat o'rtasida yaxshi qo'shnichilik an'analari eski o'zaniga qaytdi. Shuning uchun ham tojikistonliklar Mirziyoyev haqida asosan yaxshi fikr bildirishadi.
Mana bugun biz shu hodisani tamoman teskarisini ko'ryapmiz. Xohlagan odam borib o'zini qarindoshlarini ko'radi, keladi. Ikki xalq o'rtasidagi qo'shnichilik, do'stlik juda bir yaxshi yo'lga qo'yilganligi ikki xalq a'zolarini, kishilarini nihoyatda quvontirmoqda.
Sog'liqni saqlash. Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni ko'pligidan morglarda joy yetishmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada bir kecha kunduzda 1163 bemor koronavirusdan o'ldi. Bu pandemiya boshlanganidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Yangi kasallanganlar soni esa bir sutkada 40 mingga yetayozdi. Mamlakatda koronavirus yuqtirgan va COVID-dan o'lganlar soni bir necha oydan beri muttasil ortib bormoqda. O'lim ko'pligi sababli bir necha mintaqada morglar to'lib toshgan. Rasmiylar bu ma'lumotni inkor etishmoqda, ammo mahalliy aholi vakillari o'likxonalarda yelim xaltalarga joylangan jasadlar shundoqqina yerda yotganini aytmoqda. Nastoyashchaya Vremya telekanali Ivanovo viloyatidagi morglardan birida olingan video tasvirlarini namoyish etdi. Videoda qora yelim xaltalarga solingan bir talay jasad shundoqqina yerda qalashib yotganini ko'rish mumkin. Maxsus konteyner ichida esa mayitlar ustma-ust taxlangan. O'likxona xodimlari o'z tilida qayta yuklash deb ataladigan ish bilan band. Morgda ishlovchilar bir kunda bu qadar ko'p jasad yig'ilganini birinchi marta ko'rib turishganini aytishadi. Bir sanitarimizning tobi qochib qolganidan so'ng yuklashni oz sonli xodimlar, jumladan ayollar kuchi bilan davom ettiryapmiz. Yoqimsiz manzara albatta. Qaraganda odamning eti jimirlab ketadi, deydi Ivanovo shahridagi 4-chi sonli klinik shifoxonaning patologiya anatomiya bo'limi mudirasi Yelena Boyko. Chelyabinsk va Ufada o'likxonalar binolari yonida navbat kutib turgan qavm qarindoshlar izdihomi va dafn etish xizmati maxsus avtomobillari odatiy manzaraga aylangan. Jasadlarni egalariga berishga ulgurishmayotgani sababi shundaki, har bir holatda patolog anatomlar o'likni yorib ko'rishi kerak. Murdalar haddan ziyod, ularni yorib ko'radigan mutaxassislar esa pandemiyadan oldin ham yetishmasdi. Boshqa joylarda ham ayni ahvol. Xususan payshanba kuni kechqurun Yekaterinburg shahridagi patolog anatomlar navbatida 80 ta o'lik bor edi, deyishadi mahalliy aholi vakillari. Sverdlov viloyati Sog'liqni saqlash vazirligi Yekaterinburg o'likxonalarida joy tanqisligi haqidagi ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. Biroq mahalliy axborot agentligi xabariga ko'ra, kamida 2 ta 14 va 24 sonli kasalxonalar qoshidagi morglar jasadlarga to'lgan. Jumladan 14-chi klinika o'likxonasida hatto marosimlar zalida ham mayitlarni saqlashayotgan ekan. Kursk viloyati Jeleznogorsk shahridagi kasalxonaning patolog anatomiya bo'limi mudiri Valeriy Jirnov muammoni kamera qarshisida tan olgan hozircha yagona rasmiy xodimdir. Bizdagi sovutgich 12 o'rinli. Ba'zan joy yetishmay qoladi. Nima qilamiz, bilasizmi? Jasadni aravachaga ortib, sovutgich yonida qoldiramiz. U xona isitilmagani sababli har holda o'lik saqlashga yaraydi, deydi u. Ayrim mintaqalar, masalan, Ivanovo viloyatida rasmiylar morglarda joy yetishmasligi muammosiga yechim topish uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini jalb etishmoqda. 30-oktyabrdan boshlab kasalxona hududida chodirlarga joylangan bir nechta ko'chma sovutgich ishlayapti. Qolgan hududlarda esa tibbiyot xodimlari ta'biricha noyabrning ayozli havosidan umid qilishmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Mahalla raislari, hokimlari qo'g'irchoqlar. Etagini yig'ishtirib olish kerak administratsiyadagi rahbarlarimiz. Men Pushkiningni o'qimayman, o'zimda Navoiy bobom bor, deydigan bo'lsak, Nizomiydagi voqea bu mutlaqo tergov organlarining ishi. Hokim degan so'z zo'ravon degan ma'noga sinonim bo'lib qoldi.
Ozod nazar, Ozodlik studiyasida men Sarvar Usmon kunning muhim yangiliklariga Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kechadan beri ijtimoiy tarmoqlar yonyapti. Hamma dekan o'rinbosari va talaba qiz mojarosini muhokama qilyapti. Voqea yuzasidan bir necha vazirlik ham bayonot e'lon qildi. Bu voqea yuzasidan ikkita savolim bor, ularni keyinroq beraman domla sizga. Hozir esa hokimlar bilan bog'liq savol. Hokimlarning bir-biridan farqi, ular orasida zo'ri, yaxshisi, yomoni ham bo'ladimi yoki ishdan ketgunicha hammasi bir xil bo'ladimi?
Hokimlar masalasi bizning mustaqillikda haqiqiy yonib turgan mavzu bo'ldi. Ilgari biz hokimlarni faqat holva yeydigan, xalqni qiynaydigan, mehnatkash orqasidan quvadigan, qayerda nohaqlik bo'lsa tepasida turadigan hokim derdik. Endi ochiq gap, biz tarixan xalq tilida juda ham salbiy ma'noga ega bo'lgan hokimlarga bir kunda ega bo'ldik. Bir kunda bizni davlatga, bizni mamlakatga hukmini o'tkazadigan amaldor bu hokim bo'lib qoldi.
Hammasi yomonmi? Hammasi
yomon. Biz unga ham ko'nikamiz, lekin endi umuman hamisha olganda nisbatan olinadi. Yomoni yaxshisi bilan qiyoslaganda bilinadi. Aytadi-yu, men shu boshimga tushganda bildim deganday ayrim hokimlardan endi ochiq gap qochib qutulganda bilamiz. Lekin bizning mamlakatda qariyb mana 30 yildan beri shu hokimlik maqomi qaror topgan bo'lsa, to'la to'kis hokim degan so'z zo'ravon degan ma'noga sinonim bo'lib qoldi.
Sharof aka, nega hokimlar to'g'risida so'rayotganimni bilib turibsiz. Oldin tomoshabinga qisqa ma'lumot berib qo'yay. Demak, Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi hokimlar reytingini e'lon qildi. Viloyat, tuman va shahar hokimlari va ularning o'rinbosarlarining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha reytingi tuzildi. Reyting natijalariga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkichli viloyatlar reytingida 87 ball bilan Navoiy viloyati birinchi o'rinni, 66 ball bilan Surxondaryo eng past o'rinni egallagan. Domla, buni viloyat hokimlari ishiga berilgan baho deyish mumkinmi?
Endi xayriyat birinchi o'rinda Jizzaxda Ergash Solih birinchi o'rinda olmoqda. Lekin Tursunov ham Navoiy viloyati ham mana shu kecha kunduzda, men bugun siz o'shaligi Navoiy viloyati birinchi o'rinda oldi deganingizdekki, kunuzda shunday ochib qarasam 1 milliard so'mni talon-taroj qilgan viloyat obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i 2 oydan beri yallo qilib yuribdi ekan. Yallo qilib, hatto o'zini arizasi bilan ishdan bo'shab yana yallosini qilib yuribdi ekan. Qanday qilib bu viloyatni rahbari, hokimi reytingda birinchi o'rinda olishi mumkin? Endi bunga ham chidash mumkin.
Yo'q, shusiz domla, o'zingiz bergan savolga o'zingizning javobingiz qanday? Qanday qilib birinchi o'rinni oldi?
Yo'q, mana men buni nimalarini o'rgandim. Endi mana prezidentimiz avgust oyida haqiqatan e'lon qilgandilar. Biz hokimlarni o'rganamiz, ularning ishiga baho beramiz, ularni o'rganadigan tizim yaratamiz degandilar. Endi hozir shunday bir tizim yaratilibdi. Hokimlar ish faoliyatini samaradorligini o'rganish aytaylik agentligiga o'xshagan. Bu xuddi bizdalik korrupsiya agentligi tuzilgan. Bir Ahmadjon Burhonov degan yumshoqqina yumshoq supurgi. Shuni ham nima ish qilayotganini bilmaganda mana bugun hokimlarga baho beradigan agentlik qanday qilib bunday natijaga erishdi desak 50% ko'chani gaplari bilan ekan.
Yo'q, 50% eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha. Qolgani mahalla.
Yashang, qolgani mahallani raislari. Mahallada rais bormi? Mahalla vazirligi yo'q-ku. Mahalla vazirligini qanaqa tashkilotligini biz ular bilan bitta tizimmiz. Men mahalla vazirini hali ko'rganim yo'q. 2 yildan beri Nuroniylarning otasi bilan deb ko'kragiga uradi bir polkovnik. Ovozi kelib turadi turli ijtimoiy tarmoqlardan. Qayerga borsa yallosini qilib bir suratlarni tirib qo'yadi. Avvalo bir tizim yaratmagan mahalla vazirligi degan. Mahalla vazirligida bir 5ta 6ta ma'muri bor. Nima bilan shug'ullanishini hech kim bilmaydi. Bitta ma'muri bizga raislik qiladi. Endi mayli inson sifatida yaxshi odam, qahramon senator, lekin nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Ochiqgan. Endi mahalla vazirligi ochiqib mana shunday tizimlar agar turadigan bo'lsa, mahalla raislarini bergan bahosi endi bu hech qanaqa baho bo'la olmaydi. Hokimlarning qo'g'irchog'i, mahalla raislari hokimlarning qo'g'irchog'i. Ayniqsa mahalla vazirligi tuzilgandan keyin respublikada mahallalar ichidagi jinoyatchilik shu darajada ko'payib ketdi, so'raydigan odam yo'q.
Sharaf aka, Sharaf aka, reytingga qaytaylik. Men esimda bor, avvalgi suhbatlarimizda Surxondaryo viloyat hokimini ko'p tanqid qilgansiz, Bobolovni. Endi mana e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, o'sha bugun e'lon qilingan reytingda Surxondaryo viloyati viloyatlar miqyosida eng oxirgi o'rinni olgan hamda tumanlar miqyosidagi tuzilgan reytingda ham masalan eng quyidagi 20 tadan 9tasi Surxondaryo viloyatidagi tumanlar. Endi savol. U hozir beradiganim savol prezidentga beriladigan savol, lekin siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu reytingdan keyin to'xtang. Mana shu reytingdan keyin qandaydir bir tashkiliy choralar ko'riladimi?
Endi u mani vazifamiz. Men tashkiliy qo'mita raisi emasman. Xudoga shukr, butun xalqimiz juda katta uyushqoqlik bilan prezidentni qayta sayladi. Endi prezident ham jiddiy choralar ko'radigan davriga keldi. Agar ko'rmasa, mana shu hokimlarning bahosi bilan prezidentning bahosi bir xil bo'lib qoladi. Men nihoyat darajada mana shu saylovdan keyin prezidentni radikal o'zgarishlar qilishiga ishonaman, kutaman. Agar shu o'zgarishlar bo'lmasa, men o'zimni bahomni birinchi bo'lib aytaman, ochiqgan. Prezident idorasidan boshlash kerak. Prezidentni o'zini idorasidan boshlash kerak. Ko'pgina tartib natijalarda.
Keyingi savol, domla. Hokimlar reytingi eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha men bechorga urg'u berib aytmayapman. O'sha ko'rsatkich shundoq deb ataladi. Eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha tuzilibdi. Qator hokimlarning muomala madaniyati yetarli emasligi ko'pchilikka sir emas. Ular qo'l ostidagilarni uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuvlarni jamoatchilik juda ko'p eshitgan. Balki hokimlarning boshqaruv madaniyati, muomala madaniyati bo'yicha ham reyting tuzish muddati kelgandir.
Albatta, albatta. Avvalo endi biz nima beruvchi haligi nizom yaratuvchi idora emasmiz, lekin bir yozuvchi sifatida, jurnalist sifatida mana shu hokimlarni reytingini o'rganish agentligini men qayta tuzish kerak deyman mutlaqo. Ikkinchidan, bu prezident administratsiyasini huzurida emas, chunki hokimlarni hammasini doyasi ham, inasi ham yaxshi yomonni tepasida turgani ham prezident administratsiyasi. Prezident administratsiyasi ularni qaysi yo'ldan yurib, qaysi ko'chadan chiqishini hammasini birga yaratib turadi. O'sha Surxondaryodagi hokim Bobolovni o'zidan ketishi ham bizda administratsiyaning xatosi birinchidan. Administratsiyani men Surxondaryodagi siyosatlarini yaxshi bilaman. Etagini yig'ishtirib olish kerak administratsiyadagi rahbarlarimiz. Etagini yig'ishtirib olish kerak. Bo'lmasa xalq uni etagini yopadi, yaqinda yopadi. Chunki prezidentga ma'lumot keltiryapti. Administratsiyani rahbari chaqsa, juda katta ma'lumot. Men bitta gap aytmoqchiman, o'rtoq Nizomiddin. Biz sizni yaxshi taniymiz, siz ham bizni yaxshi bilasiz hamma joyda. Ko'rishib turamiz, sizni yashirmayman, juda katta odamsiz hozir. Lekin siz bilib qo'ying, siz hozir nohaq respublikaning ikkinchi odamiga aylanib olgansiz. Sizlar orqaroqqa turing. Respublikani qonun chiqaruvchi idoralari bor, senat idoralari bor, boshqa. Orqaroq turing, sal orqaroq o'tib turing. Bir nimani unutmang. Juda surxondaryolik kadrlar o'zidan ketib qoldi. Ayrim ba'zi birlari u yerda respublikaning hamma to'chkasida ko'kragiga uradigan bo'lib qoldi. Bir nima deganda hammasiga sizni otingizni, familiyangizni aytadi. Siz o'zingizdan ketma. Birinchidan, ikkinchidan jo'shqor bo'ling. Sizga juda muhim uchastka topshirilgan. Prezidentni mavqeini, prezidentni shonini saqlab turuvchi eng asosiy shaxssiz. Men yana bir marta ogohlantiraman, o'rtoq. Men sizni juda ko'p nimalaringizda aytishga majbur bo'laman keyingi nimalarda. O'rtog'ingizni aytdim. Siz prezidentni shoni uchun o'zingizni sal to'g'riroq tuting bundan keyin. Juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rmaysizmi? Qancha gaplar chiqib ketyapti. Hammasi siz bilan bog'liq. Bobolov degan odam, siz bo'lmasangiz Bobolov degan odam bir kun tura oladimi o'sha yerda? O'ylab ko'ring, o'rtoq Nizomiddin. Men sizga bunday gapirishim do'stona achchiq gapirish deb biling. Men bilaman siz menga juda ko'p problema orttirishingiz mumkin. Men sizni hech qanaqa qo'rqitmayman, qo'rqita olmayman. Lekin siz prezidentni shonini mahkam ushlashingizni iltimos qilamiz.
Bilib qo'ygan. Sharof aka. Ozod nazar dasturini tinglab tomosha qilyapsiz. Agar ko'rsatuvimizni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosishni, Ozodlik kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi suhbatdoshimiz publitsist Sharof Ubaydullayev. Domla, mana endi kechadan buyon yonayotgan mavzu dekan o'rinbosari va talaba qiz mojarosi. Agar chindan ham voqea qizgina aytayotganday bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'rinbosar unga jinsiy tajovuz qilgan va keyin derazadan itarib yuborgan bo'lsa, bu shubhasiz jinoyatdir. Biroq sizdan so'ramoqchi bo'lganim narsa boshqa. E'tibor bergan bo'lsangiz, ommaviy axborot vositalarida dekan o'rinbosarining ham talaba qizning ham ism familiyalari ochiq yozilyapti. Bu noprofessionalizmmi yoki nisbatan erkin bo'lib qolgan matbuotning bolalik kasalimi?
Bu masalada bitta o'zimda tug'ilgan fikrimni aytaman. Nimaga bu masala juda ham bir nozik ikkita odamni o'rtasida bo'layotgan bu mutxush, jirkanch voqea agar aytganday bo'lsa, albatta ikki tomon desangiz ikki xil chiqadi, lekin nimaga bitta tomonni fikri? O'sha qiz tomonni fikri butun ijtimoiy tarmoqda, butun haligi huquq organlarining fikriga aylanib qoldi. Nimaga hammasi birdaniga, hatto bizni endi nima deydi, adolat tarozini ushlab turadiganlardan bittasi Olamjonov bundaylarni qirib tashlash kerak, surib tashlash kerak deyishgacha boryapti. Nimaga bunday? Nimaga bir og'iz o'rtoq Olamjonov, o'rtoq boshqa aytaylik huquq posbonlari buni tekshirish kerak, o'rganish kerak, chuqur xulosa qilish kerak, adolat qilish kerak demaydida kallasini o'ltirishish kerak. Men aytaman, bu yerda masalani nima huquq organlari bizda tergov organlari tugatilganmi? Tergov organlari to'xtab qolganmi? Nimaga bu voqeaning tergov organlari tergovga aralashmang, biz tekshiryapmiz, o'rganyapmiz, bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilgan deb nima bilan chiqmaydi? Ultimatum bilan chiqmaydi deb butun vazirlikkacha. Endi bitta prezident qoldilar, shunga munosabat bildirmagan. Men o'ylayman, bu yerda bir qandaydir jiddiy bir anglashilmovchilik bor. Endi biz albatta har qanday tajovuzga juda beshafqat qaraymiz. Ayniqsa tarbiya maskanida mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan hodisa. Lekin nimaga biz tergovda ishiga ikkita shaxsni axloqiy masalasiga bunchalik berilib ketdik? A tergovga bizning huquq organlarimizdagi material, prokuratura materiallari qarasangiz, bu minglab, bir yilda mingta ayol o'zini yo'qadi. Nimaga bir odam buni katta jiddiy masala qilib qaramaydi? Bir paytda sovet davrida edi, Odil Yoqubov degan buyuk yozuvchimiz chidab bo'lmaydigan voqea bu degani. Ayol o'zini yoqishi chidab bo'lmaydigan, faqat qishloqda yoqadi derdi. Qishloqda. Qishloq ayollarining og'ir turmushidan kelib chiqqan voqea edi. Bu bizning kunimizda bilasizmi qanaqa rivojlanib ketdi. Nizomiydagi voqea bu mutlaqo tergov organlarining ishi. Tergov vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura bu bahsni to'xtatish kerak.
Domla, siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim yana bir mavzu jurnalist Anora Sodiqova va uning davlat tili himoyasiga qilgan chiqishi bilan bog'liq. Anoraning chiqishi bugungi yangilik bo'lmasa ham, uning aytish sadosi shu kungacha cho'zilib kelyapti. Eshitishimcha, bu masala yozuvchilar uyushmasida ham muhokama qilingan. Xabaringiz bordir, axir keyingi paytlarda uyushmada o'tayotgan tadbirlarda faol ishtirok etishingizni, etayotganingizni bilaman.
O'sha yerda ham bu masalani men gapirdim. O'sha yerda ham hamma o'sha majlisda qatnashganlar ham og'ziga talqon solib o'tirdi. Chunki ular Anoraga yaxshilab qarsak chalgan. O'sha paytda jurnalistlar sayyozida til masalasi bayram darajasida nishonlanganda bu juda to'g'ri hodisa edi. Bunda Anora Sodiqova ona tilim, mani joni dilim deb chiqqan dardida ham jon bor edi. Endi o'ylab turing, Anora biron marta ortiqcha quyushqondan tashqariga chiqqan yo'q. Uni bitta so'ziga yopishib oldi juda ko'p odamlar. Tak birdan ijtimoiy tarmoqlarda hamma bir ma'lum doiralar bor. Biz bu bosqichni boshimizdan o'tkazganmiz. Ular Pumet Anorani men Pushkinda o'qimayman degan joyiga yopishib oldi. Endi o'rtoqlar, meni agar rus shavinizmi mana necha yillar davom etgan, biz buni yashira olmaymiz. Endi hanuz bizda tilimizda normal nafas olishiga rus shavinizmi ruslashib borayotgan bir qatlam xalaqit berayotgan bo'lsa, men Pushkinni o'qimayman, o'zimda Navoiy bobom bor deydigan bo'lsak, tilimizda nimasidan manfaatdan kelib chiqib, buyuk erkin voqeada buni chiroyli qilib aytgan edi-ku. Pushkin menga bir olam, bayram menga bir olam, lekin Alisher bobomday buyuk bobom bor mening. Bu gapdan Anoraning gapining farqi yo'q. Faqat o'sha sovet davrida aytgan Erkin Vohidovga bironta sochi tolasi tushmagan edi. Chunki Sharof Rashidovdek buyuk adabiyot himoyachisi bor edi. Bugun endi ko'p gaplar prezidentga yetib bormaydi. Prezidentni atrofida Saddi Iskandariy turibdi, ko'zoynakni taqib. Men yana og'irlantiraman. Ko'zoynakni ko'rsam, yo'q.
Sharof aka,
endi to'xtanglar.
Yozuvchilar uyushmasida bo'lgan muhokamada o'sha Anorani himoyasiga ham bir gaplar aytildimi?
O'zman aytdim, o'sha yerda ham men gapirdim. Ochiq gap. Endi ko'p odamlar ichida ma'qullab turgan bo'lsa kerak. Hozir rus tiliga ikkinchi davlat tili berish kerak degan g'imir-g'imir mayda gaplarda atrofida odam yana paydo bo'layapti. Ana shular Anoraga ijtimoiy tarmoqlarda katta hujum bor. Yo'q, muddaomizga yetolmaysiz. Bizni mana shu kecha prezidentimiz buyuk saylov, buyuk natijalarga erishgan ekan bu xalqni bahosi. Bu prezidentimiz agar mana shu yo'lda davom etsa, bizni mana shu taraqqiyot strategiyamiz amalga oshar ekan, bizda o'zbek tilidan boshqa davlat tili bo'lmaydi. Qolganlari bizni do'stlarimizni tili bo'ladi. Biz u tillarni o'rganamiz. Har bir tilni o'rgangan odam 10 ta tilni bilsa 10 ta qudratga ega bo'ladi. Biz bu yo'lda yana shunday sobit qadam bilan davom ettiradi. Prezidentimiz bu masalada hammasiga adolatni nuqta qo'yadi deb ishonaman.
Tamam. Ozod nazar edi, Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatlashdik. Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshittirishi o'z nihoyasiga yetdi. Mikrofon oldida siz bilan Kamina Umidbek bo'ldi. Omon bo'ling va ozodlik hamrohingiz bo'lsin.